Μια παλιά λαϊκή τσιγκάνικη παροιμία αναφέρει: «Οι τσιγκάνοι γεννιούνται ελεύθεροι και μεγαλώνουν ελεύθεροι, σαν να είναι η ζωή τους μια γέφυρα που έπρεπε να διασχίσουν χωρίς να χτίσουν επάνω της». Ο Δενδροπόταμος ανήκει στο Δήμο Μενεμένης. Από το 2011 ενώθηκε με τον Δήμο Αμπελοκήπων και αποτελεί τον πιο πυκνοκατοικημένο οικισμό του Δήμου. Σε αυτόν διαμένουν περίπου 4.000 κάτοικοι, από τους οποίους πάνω από το 90% είναι τσιγκάνοι, σύμφωνα με αναλυτική έκθεση του Δήμου Μενεμένης. Η επίσημη ονομασία, εκτός από Δενδροπόταμος, είναι Δημοτικό Διαμέρισμα ή Συνοικισμός Αγίου Νεκταρίου, ονομασία και της εκκλησίας που δεσπόζει στο κέντρο του οικισμού. Η περιοχή βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και ήταν για χρόνια μη κατοικήσιμη. Ένας βαλτότοπος με καλαμιές. Εκεί έβρισκε κάποιος μόνο ορισμένες καλύβες κυνηγών που έβγαιναν με τις βάρκες τους για κυνήγι. Αργότερα, με τις αποξηράνσεις, το μπάζωμα των ρεμάτων και το φράγμα του καλοχωρίου άρχισε σιγά σιγά να παίρνει η περιοχή στερεή μορφή και πολύ αργότερα έγινε κατοικήσιμη. Κάποιοι από τους τσιγκάνους της Θεσσαλονίκης είναι απόγονοι αυτών που εμφανίστηκαν σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 11ο αιώνα και μετέπειτα μετακινήθηκαν στον ελλαδικό χώρο τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Δενδροποτάμου είναι πρόσφυγες που κατέληξαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή πληθυσμών του 1922 και σταδιακά εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι μεγαλύτεροι κάτοικοι αναφέρουν ως τόπο καταγωγής τους την Κωνσταντινούπολη, το Φανάρι και τη Σιλιβρία. Στο συνοικισμό του Αγίου Νεκταρίου εγκαταστάθηκαν το 1922 οι πρώτοι τσιγκάνοι με το όνομα Καλπαζάνορα. Από το 1990 έως το 1995 σε αυτούς προσθέθηκε άλλη μία φυλή, τα Φιτσίρια. Είναι στις παρυφές της πόλης και του Δήμου, ενώ στα όρια της περιοχής συνυπάρχουν τσιγκάνοι και μη τσιγκάνοι. Αναφέρεται σε έκθεση του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Τσιτηρίδη «Οι τσιγκάνοι της Θεσσαλονίκης». Το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Αφύλακτης Διάβασης, κυρίες και κύριοι, έχει τον τίτλο «Δενδροπόταμος. Η εγκατάσταση και η καθημερινότητα των τσιγκάνων από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έως τις μέρες μας» και βασίζεται ακριβώς στη βιωματική έρευνα ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, ο Γιώργος Τσιτηρίδης. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του και θα συνομιλήσουμε. Αφύλακτη Διάβαση, λοιπόν, εδώ, στον απόδημο ελληνισμό. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Θωμάς Σίδερης.
σέτια που νορώνται και λένε μισθαγικής μαλαλά.
Τα πρώτα χρόνια ο Δεδροπόταμος πήρε το όνομά του από τον χήμαρο που διαρρέει την περιοχή και αποτελεί το ανατολικό όριό του. Στα δυτικά συνορεύει με αγροτικές περιοχές του Δήμου Μενεμένης και εκτείνεται βόρεια έως την οδό Μοναστηρίου, από το ύψος των Τριών Γεφυρών μέχρι το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και νότια έως την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Οι πρώτοι κάτοικοι του Δεδροποτάμου ήρθαν από την Τουρκία το 1922 και το 1924 με την ανταλλαγή που προέβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης από ξηρά και θάλασσα. Κάποιοι με άλογα και κάρα, κάποιοι με καράβια. Στη διαδρομή καταστάθηκαν στην Κομωτινή και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, στα σπίτια που άφησαν φεύγοντας οι μουσουλμάνοι. Κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την πορεία τους προς Δράμα, Σέρες και Καβάλα. Κάποιοι κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη και άλλοι έφτασαν μέχρι την Αθήνα. Οι τσιγκάνοι μέχρι και σήμερα έχουν συγγενείς σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Όταν ξεκίνησε πόλεμος, οι προπαπούδες μας φοβήθηκαν και άρχισαν να φεύγουν. Εμείς κρυφά ήρθαμε, σκορπιστήκαμε. Άλλοι πήγαν Σέρες, άλλοι Δράμα. Εμείς με τα πολλά βρεθήκαμε στο Μελίσι, στα Γιαννιτσά. Είχε πολλούς δικούς μας εκεί. Δεν φεύγανε μόνο για Ελλάδα. Έχουμε θείο που έφυγε Αλβανία και μια αδελφή που είχε ο παππούς χάθηκε και αυτή στην Αλβανία. Πήγαν να την βρούνε. Θέλανε να την φέρουνε, αλλά δεν μπορέσανε. Είναι απόσπασμα από μια προφορική μαρτυρία μιας γυναίκας με το όνομα Χαρίκλια. Τσιγκάνοι, γράφει ο Γιώργος Τσιτηρίδης, υπήρχαν στην πόλη και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Κάποιοι από αυτούς ήταν Ορθόδοξοι, πολλοί από αυτούς Μουσουλμάνοι, γνωστοί και ως Βυζαντινοί Τσιγκάνοι. Κάποιοι με τον καιρό απορροφήθηκαν με τους Τούρκους και κάποιοι με τους Έλληνες. Σύμφωνα με μαρτυρίες και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, πολλούς Ρωμά συναντάμε στις παλιές εβραϊκές συνοικίες. Αργότερα και προσφυγικές, Τενεκέ Μαχαλά και Ραμόνα, γνωστοί και ως Ρεζί Βαρδά, ιδιαίτερα μουσικούς και οργανοπαίκτες. Όταν κάποιος έψαχνε κομπανία για κάποια γιορτή ή ένα γάμο, πρώτα πήγαινε εκεί να βρει κάποιον τσιγκάνο. Στον Δεδροπόταμο, κανείς από τους κατοίκους δεν εργαζόταν ως μουσικός. Ο Τενεκέ Μαχαλάς και η Ραμόνα ήταν οι φτωχότερες περιοχές της πόλης. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσιτηρίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την έρευνα που παρέδωσες στο αναγνωστικό κοινό. Μια έρευνα που, όπως είπα και στην αρχή, είναι βασισμένη σε μια βιωματική σου εμπειρία. Γιώργο, θα θέλαμε να μας δώσεις την γεωγραφία του Δέντροποτάμου. Διαβάζοντας το βιβλίο σου, κατανόησα, αλλά θα πρέπει να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας, ότι ο Δέντροποτάμος δημιουργήθηκε σε μια περιοχή όπου ήταν αποκομμένη. Τη χώριζε ένα ρέμα. Και ήταν και μια βαλτώδης περιοχή. Είναι περιοχή όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες μετά το 1922. Αποκομμένοι από τα οικιστικά κέντρα. Σπρωγμένοι εκεί, σε απόμενες περιοχές. Το βλέπουμε και στο Βόλο και στη Τραπετσόνα. Το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσεις μια γεωγραφία του Δέντροποτάμου.
Ναι, ουσιαστικά οι Τσιγκάνοι, όπως όλοι οι άλλοι πρόσφυγες, πήγαν όντως στις παρυφές των πόλεων. Οπότε στη Θεσσαλονίκη συναντάμε πολλούς από αυτούς στην Τούμπα, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και στις περιοχές γύρω από τον Εύωσμο και το Κορδελιό. Ο Δέντροποτάμος του Δήμου Μενεμένης ήταν ένα κομμάτι που ήταν βαλτώδης, ήταν θάλασσα πριν, με τα έργα τα
επιχωμάτωσης.
Ναι, και με τα έργα της αποξήρανσης που έγιναν για το φράγμα του Καλοχωρίου, άρχισε λίγο να παίρνει στέρεη μορφή η περιοχή και δόθηκε σε πρόσφυγες. Κυρίως ο Δέντροποτάμος, οι κάτοικοι του Δέντροποτάμου ήταν πόντι που αργότερα κάποιοι από αυτούς ξεκίνησαν να πουλούν τα δικά τους τα μερίδια σε τσιγκάνους. Οπότε έτσι έγινε και μια περιοχή που είχε από εκείνα τα χρόνια είχε και Ρωμά η περιοχή. Με τα χρόνια άλλαξε πολύ. Υπήρχε όντως το ρέμα, από τα δύο ρέματα, το ένα έχει σκεπαστεί, το ένα είναι σχεδόν ξηρό και γίνονται έργα αποκατάσταση για να μην πλημμυρίζει γενικώς η περιοχή. Έχουν φτιαχτεί στο ύψος των δύο γεφυρών και της Εθνικής Οδού τα καινούρια ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης. Και επειδή η πόλη ακριβώς έχει κορεστεί στο κέντρο της, αρχίζει και αναπτύσσεται αρκετά προς τα δυτικά, με μεγάλα έργα. Οπότε τα τελευταία χρόνια είναι και λίγο στο επίκεντρο η περιοχή. Δηλαδή αρχίζει και περικλείεται από μέρη και από υπηρεσίες και από κτίρια, όπως και το καινούριο μεγάλο αστυνομικό μέγαρο, τα οποία έρχονται έτσι όλο και πιο κοντά, οπότε φτάνει να μην είναι απομονωμένοι. Τότε πράγματι ήταν όμως έτσι αποκομμένες περιοχές.
Ο θύλακας του Δέντροποτάμου και σε αντίστοιξη το αστυνομικό τμήμα.
Ναι.
Και το διοικητικό κέντρο που απλώνεται και αγγίζει πια και ακουμπά την περιοχή του Δέντροποτάμου. Όμως, όπως γράφεις και στο βιβλίο σου, τσιγκάνοι υπήρχαν και πριν από τη Μικρασιατική Εγκατάσταση του 1922 και ένα χρόνο αργότερα, όπου έχουμε την υπογραφή του Συμφώνου της Ανταλλαγής και πια έχουμε και την πλημμυρίδα των προσφύγων που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα λιμάνια εισδοχής προσφυγικού πληθυσμού. Οι άνθρωποι αυτοί, και μιλώ για το Μεσοπόλεμο, Γιώργο, ήταν αόρατοι για τις διοικητικές αρχές.
Οι Τσιγκάνοι υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο, γιατί δεν υπήρχε κράτος ή έθνος, δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια των κρατών. Εκείνα τα χρόνια εμφανίζονται γύρω στο 10ο αιώνα. Τα πρώτα έγγραφα που έχουμε είναι από τη Βυζαντινή, την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου αναφέρεται μια φυλή περιπλανόμενων ανθρώπων στην Αυτοκρατορία. Και συνέχισαν να περιπλανιούνται και κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν από αυτούς οι οποίοι κυνηγήθηκαν έντονα την περίοδο της τουρκοκρατίας, διότι βοηθούσαν και ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι στις αυτοκρατορίες, διότι πήγαιναν σε απομονωμένα μέρη και μπορούσαν να ασχοληθούν και να βοηθήσουν σε εργασίες που άλλοι δεν έκαναν. Γάνωναν δηλαδή σκεύη, φτιάχνανε καλάθια, ήταν φτηνά εργατικά χέρια. Οπότε δεν εμποδίστηκαν στο να κάνουν μετακινήσεις. ιδιαίτερες. Βέβαια αργότερα στην Ρουμανία γίνανε δούλοι των μοναστηριών, βασανίστηκαν, έχτισαν πάρα πολλά κτίρια και ξέρουμε από την ιστορία ότι κυνηγήθηκαν πάρα πολύ και στις περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας. Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατέληξαν να γίνουν δούλοι, παρίες, κυνηγημένοι. Οπότε και όλος αυτός ο μύθος του λαού που μετακινείται σε κάρα και είναι πολύχρωμος και τραγουδάει και είναι περίεργος και αποκομμένος, έχει να κάνει με το κυνηγητό. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά μετακινούντουσαν γιατί ήταν ένας νομαδικός λαός που του αρέσει η μετακίνηση. Ήταν κυνηγημένοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν, οπότε προσπαθούσαν και να αφομοιώσουν όποιο επάγγελμα θεωρούταν χρήσιμο, οπότε όντας χρήσιμοι στην κυνηγία δεν θα ήταν και κυνηγημένοι. Γι' αυτό και πολύ συστηματικά αργότερα γίνανε μουσικοί. Σκεφτείτε ότι η μουσική ήταν ένα επάγγελμα ένα επάγγελμα που κανείς δεν έκανε. Ένα επάγγελμα που δεν το είχε κανείς εκτίμηση. Νομίζω ότι γίνεται και τώρα βέβαια δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κανένας γονέας δεν θα χαιρόταν το παιδί του να γίνει μουσικός. Δηλαδή φαντάζει περίεργος επάγγελμα. Οπότε το υιοθετήσαν οι Ρωμά μαζί με άλλα επαγγέλματα και στην προσπάθειά τους να γίνουν αρεστοί έτσι... Προσπαθούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες στους ανθρώπους.
Στη Θεσσαλονίκη είναι εγκατεστημένη στην συνοικία Τενεκέ Μαχαλά πολλές οικογένειες μπράβων τσιγκάνων ασχολούμενων των μεν γυναικών εις διάφορας χειρονακτικές εργασίες ή δε άντρες εις την οργανοπαικτική, γράφει ο Φαλντάιτς. Ενώ ο Μάρκ Μαζάουερ στο βιβλίο του «Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων», περιγράφει τα σπίτια που πήραν την ονομασία τους από τενεκεδόφυλλα. Αποτελούνταν από ένα ή δύο δωμάτια, ένα μικρό ακανόνιστο παραθυράκι με ένα κομμάτι τζάμι, μια στραβή εξώθυρα, στενή και χαμηλή. Ο Τενεκέ Μαχαλάς, από τις πιο φτωχές και εξαθλειωμένες συνοικίες, εστία ασθενειών και συνωστισμού που το κράτος έδειχνε να έχει ξεχάσει. Ο Κάρολος Ντιλ, σε έναν οδηγό που έγραψε για τη Θεσσαλονίκη, το 1920, αναφέρει πως «πολλοί τσιγκάνοι μένουν κάτω από σκηνές γύρω από το τείχος της πόλης, κάτι που μπορούμε να δούμε άλλωστε σε κάποιες παλιές φωτογραφίες της εποχής. Κάτω από αρχαία τείχη, μαυρισμένες από την οξείδωση των αιώνων, τσιγκάνικες κατασκηνώσεις έδιναν γραφικότητα με τους τραχείς τόνους τους και τη θορυβώδη ζωηρότητά τους», γράφει ο Κάρολος Ντιλ το 1920. Γιώργο, οι σχέσεις των τσιγκάνων την περίοδο του Μεσοπολέμου με τον λοιπό πληθυσμό πώς είναι?
Ουσιαστικά οι σχέσεις των τσιγκάνων ξεκινούν να είναι σχέσεις δούνε και λαβίν, δηλαδή σου προσφέρει υπηρεσίες, σε πληρώνω για αυτές, σου δίνω φαγητό και ο ένας δεν ενοχλεί τον άλλον. Είμαστε δηλαδή σε μια ειρηνική σχέση ανοχής, θα το έλεγα, όχι αποδοχής ή αφομοίωσης ή συμπερίληψης, λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αυτό συνεχίστηκε για τους Ρωμά για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι δηλαδή και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια σε καιρούς ειρήνης. Και αυτό που παρατηρούμε, το ενδιαφέρον, είναι ότι ουσιαστικά ο τσιγκάνος για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι την περίοδο περίπου, θα πω εγώ, μέχρι την περίοδο του 70, δεν διέφερε ιδιαίτερα από έναν οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο αγροτικής περιοχής, οπουδήποτε στα Βαλκάνια και ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ήταν κλεισμένος στη δική του κοινότητα, όπως κάναν άλλωστε αργότερα και οι Πόντιοι, οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι. Δούλευαν ως απλοί εργάτες ή τεχνίτες. Ήταν πάρα πολύ φτωχοί. Ακριβώς επειδή προτεραιότητα υπήρξε η επιβίωση, οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ο αναλφαβητισμός ήταν στα ύψη σε όλη την Ελλάδα και στους Τσιγκάνους. Και στο πλαίσιο της προστασίας και της ανάπτυξης και της συνέχισης της οικογένειας. Παντρεύονταν νωρίς, συνήθως με κάποιο προσενιό. Η παρθενιά έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και έτσι υπήρχαμε εμείς και οι άλλοι, υπήρχαν διαφορές και τα όρατα σύνορα γύρω από χωριά και ράτσες και φυλές, αλλά δεν υπήρχαν έντονες ταξικές αντιθέσεις. Το πρόβλημα με τους τσιγκάνους προέκυψε όταν ο Έλληνας τη δεκαετία του 70 άρχισε να αλλάζει ριζικά συνήθειες. Υπήρξε το αντίστοιχο του αμερικάνικου ονείρου του ελληνικού, της μεταπολίτευσης και της, του ονείρου να γίνει ο Έλληνας μεσομικροαστός, με αποτέλεσμα οι αγράμματοι γονείς μας να έχουν καταλάβει τη σημασία της γνώσης και της μόρφωσης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετά το 70 πηγαίνουν στο σχολείο, αν και αυτό σε πολύ μικρές αποκομμένες επαρχιακές πόλεις άργησε πολύ, και συναντάμε αντίστοιχα σχολική διαρροή μέχρι και σήμερα. Άλλαξε πολύ τις συνήθειές του ο Έλληνας και προσπάθησε να αποτινάξει και αυτό που θα λέγαμε τον επαρχιακά χαρακτηριστικά. Αυτό δηλαδή που στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, στις μεγάλες επιθεωρήσεις, κορυδεύαν ως χωριά της, που είναι ένα προσφυλές μοντέλο ανθρώπου ακόμα και στα ανέκδοτα. Συνηθίζονταν δηλαδή να λένε ότι πήγε ο χωρικός στο χωριό ή τον παρουσιάζαν ως καρικατούρα σε μια επιθεώρηση. Αυτή η τεράστια λοιπόν αλλαγή των Ελλήνων που έφερε πολύ μεγάλες αλλαγές σε συνήθειες, στην ηλικία γάμου, στον τρόπο της διαχείρισης καθημερινότητας, άφησε τους τσιγκάνους πίσω, διότι αυτοί δεν ακολούθησαν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης εκείνες τις πρώτες δεκαετίες.
Μετά το 1970 και γυρίζουμε πίσω στο 1950, στη δεκαετία του 1950, με την εμφυλιακή Ελλάδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μέσα από τα θράσματα του πολέμου και του εμφυλίου. Για μια δεκαετία η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο και η κατοίκηση του Δενδροπότάμου. Όταν ήρθαμε εδώ ήταν ένα άδειο μέρος. Μέχρι τότε μέναμε εκεί που είναι τα κτέλ. Λίγο πιο πάνω είχε κάτι σαν σπίτια, σαν αποθήκες. Εκεί μέσα ήμασταν. Μετά αυτό το μέρος ήταν ελεύθερο και πολύ φτηνό τότε και το αγοράσαμε. Χτίσαμε από μια παράγκα με καλαμωτές και λάσπη και σιγά σιγά όσο περνούσε ο καιρός κάναμε και από ένα δωμάτιο με τούβλα και μεγάλωναν τα σπίτια. Έτσι έγινε σιγά σιγά ο Δενδροπόταμος αυτό που είναι σήμερα. Στην αρχή ήταν 30 οικογένειες, όλοι συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια, κουμπάροι. Έβλεπε ο ένας τον άλλον, ήθελε ο ένας να είναι κοντά στον άλλον και ερχόντουσαν εδώ, λέει η Αφροδίτη στο Γιώργο Τσιτηρίδη σε μια προφορική μαρτυρία που είναι καταγεγραμμένη στη βιωματική έρευνα, η τσιγκάνη της Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη ετών 80. Η Νέα Μενεμένη ιδρύθηκε, γράφει ο Γιώργος Τσιτηρίδης, το 1922 μετά τη μικρασιατική καταστροφή από 160 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, πρόσφυγες από την Μενεμένη της Μικράς Ασίας, και είναι η ανάκληση του χώρου στο νέο χώρο. Μέχρι και το 1950 αρκετοί τσιγκάνοι ζουν σε ένα χάνι στην περιοχή που ονομάζεται Οριζόμυλη και έδωσε και την ονομασία σε μια στάση λεωφορείου πριν από τον τερματικό σταθμό των ΚΤΕΛ. Πριν τη μετοίκηση των κατοίκων στην περιοχή υπήρχαν εκεί αρκετοί αμπελώνες και μια γυναίκα Ρωμά ετών 70 λέει «Εγώ από ό,τι θυμάμαι, ο πατέρας μου νίκαιζε σπίτι στον κουμπάρο του, ο οποίος αργότερα αγόρασε οικόπεδο και έχτισε σπίτι». Yeah. Συνήθως οι Ρωμά ζουν κοντά σε δικούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη γλώσσα τους. Ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία και ο τρόπος ζωής τους. Οι σχέσεις των ελπιτζία, των ντόπιων τσιγκάνων, όπως θέλουν να λέγονται, με τα λεγόμενα φιτσίρια, μουσουλμάνους, με αυτούς που ήρθαν αργότερα ή ανήκουν σε άλλες φυλές, με διαφοροποιημένα ήθη και έθιμα, δεν είναι οι καλύτερες. Αυτός ο διαχωρισμός δημιούργησε έναν εσωτερικό ρατσισμό που ενταγμένος, προσαρμοσμένος στη ζωή των μη Ρωμά, χριστιανός πρόσφυγας τσιγκάνος, θεωρείται ο καλός και ο περιπλανόμενος, στον αντίποδα, αυτός που ζει σε παράγκες, στις παρυφές του οικισμού, θεωρείται ο παραβατικός, ο πονηρός, ο κακός, ο βρώμικος. Η ανάγκη των Καλπατζιόρα για διαφοροποίηση είναι η ανάγκη να πιστέψουν ότι είναι ανώτεροι εναντί κάποιων άλλων, κρατώντας τα φυτσίρια σε απόσταση κατά τα σωτάς τους στους ανήθικους. Με αυτόν τον τρόπο, έστω και υποσυνείδητα, νιώθουν πως αγγίζουν τον πολυπόθητο στόχο της πλήρους αφομοίωσης και αποδοχής από τους μη Ρωμά, γράφει ο Γιώργος Τσιτηρίδης. Γιώργο, κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε τον θύλακα και τους ανθρώπους του θύλακα ως μια ενιαία ομάδα. Υπάρχουν εσωτερικές διαφοροποιήσεις και όπως και ανέφερες και προηγουμένως, υπάρχουν και εσωτερικά σύνορα που και οι ίδιοι καλούνται να διαπεράσουν.
Σίγουρα αυτό που πρέπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι όλοι οι Ρωμά δεν είναι ίδιοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι γενικότερα δεν είναι ίδιοι. Εσωτερικές διαφορές συναντάμε για πάρα πολλούς λόγους στην Ελλάδα γενικότερα, δεν έχει να κάνει με τους Ρωμά. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λέμε πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές μας από τη γλώσσα, το ιδίωμα, τον τρόπο που μιλάμε, τα επαγγέλματα και τις συνήθειες της καθημερινότητας που έχουμε. Για παράδειγμα, των νησιωτικών περιοχών με την Πελοπόννησο, της Πελοποννήσου με τη Μακεδονία, των ορεινών περιοχών με τις Πεδινές. Έχει να κάνει και με τις συνθήκες, το κλίμα, τα επαγγέλματα, την γλώσσα. Οπότε διαφορές υπάρχουν. Αντίστοιχα, δεν τις διαφορές υπάρχουν και στους Ρωμά. Έχουμε την μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα θρησκεύματα που κάποτε έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο. Κάποτε το σημαντικότερο, αυτό που δήλωνα και ταυτότητα, ήταν σε ποιο θρησκευμα ανήκει κανείς. Οπότε συναντάμε και χριστιανούς τσιγκάνους και τους μουσουλμάνους και βέβαια Εβραίους και όλων των θρησκευμάτων πλέον, δηλαδή μπορούμε να συναντήσουμε οτιδήποτε συναντάμε στην κοινωνία γενικότερα. Από εκεί και πέρα και ο βαθμός εγκατάστασης και τα επαγγέλματα που συνήθιζαν να κάνουν και οι περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι Ρωμά τους έκανε να διαφοροποιούνται αρκετά μεταξύ τους. Αν προσθέσουμε και τις ταξικές διαφορές που δημιουργήθηκαν με τα χρόνια, δημιούργησε και αυτόν τον εσωτερικό ρατσισμό, όπως προανέφερες, Ας μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συνέβαινε γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε ρατσιστική αντιμετώπιση, για παράδειγμα, των προστίγων της Μικράς Ασίας και των ποντίων.
Και του Πόντου, που πάλι δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε και να τους προσπαθούμε να εξηγήσουμε ως ένα νέο σύνολο, να τους ερμηνεύσουμε, να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά τους.
Και ας μην ξεχνάμε ότι πάμπολα ανέκδοτα δημιουργήθηκαν για τους Πόντιους, που μπορεί κάτω από την επίφαση ότι τα λέμε γιατί προσφέρουν γέλιο, μην ξεχνάμε ότι ήταν πάρα πολύ προσβλητικά και στιγματιστικά για την φυλή.
Και μπορεί, κάπως, ναι, και ναι. Μπορεί τα ανέκδοτα ίσως υπό τη μορφή αστείου, κακόγουστου αστείου ή φάρσας, όμως στην περίπτωση των Ρωμά, το πώς ακριβώς σχηματοποιείται μια εικόνα για την κοινωνία Γιώργο, μια κοινωνική εικόνα, αυτό είναι κυριολεκτικά σε βάρος τους. Θυμάμαι τη μαρτυρία της Alice Head Sommer, της επιζήσασας από το στρατόπεδο του Τερεζίσταντ, όταν η ίδια αφηγείται, προχωρούσε με τη θεία της μικρό κορίτσι σε ένα δρόμο της Πράγας, στο απέναντι πεζοδρόμιο κυκλοφορούν τσιγκάνοι, παιδιά τσιγκανόπουλα, και η θεία την κρατά από το χέρι και της λέει: ποτέ μην πλησιάζεις αυτά τα παιδιά, ποτέ μην πλησιάζεις αυτούς τους ανθρώπους. Και κάπως έτσι σχηματοποιείται η εικόνα του παρία και του ανθρώπου που είναι δυνητικά επικίνδυνος. Δηλαδή η εικόνα, η κοινωνική εικόνα που συνοδεύει τους Ρωμά από το 1950 και μετά επιδεινώνεται, είναι μια κακή εικόνα.
Ναι, σίγουρα, και δημιουργούνται και τα στερεότυπα κυβροκαταλήψεις. Ο Τσιγκάνος μπαίνει και αυτός στα ανέκδοτα, μπαίνει σε βιβλία, γίνεται και αυτός νούμερο της επιθεώρησης τη δεκαετία του 80 της φθηνής βιντεοκασέτας. Έχουμε μέχρι και χαρακτήρες, ας πούμε, ο Ταμπράκος, ο οποίος επιβιώνει ως ένας χαρακτήρας καρικατούρα παντού.
Και ο Χάρι Κλίν στις πρόζες που έκανε. Ναι, ακριβώς. Είναι η δεκαετία, έχει πολύ δίκιο, η δεκαετία του 80, όπου και στις κασέτες, πειρατικές και μη, και στο βίντεο, στην παραγωγή, δεν την πούμε ακριβώς κινηματογραφική παραγωγή, στις βιντεοτενίες, έχουμε πολλούς τέτοιους χαρακτήρες.
Είναι μια περίοδος που το political correct δεν υπάρχει πουθενά, και επίσης είναι μια περίοδος που ακόμα συγκροτείται το ελληνικό έθνος που θέλει να είναι καθαρό, όπως και όλα τα άλλα έθνη γύρω μας. Έχουμε δηλαδή τον ψυχρό πόλεμο, το σιδερούν παραπέτασμα, όλα τα έθνη προσπαθούν να κρατήσουν μια καθαρότητα, να δείξουν ότι έχουν την υπεροχή.
Και μια ηλουστρασιόν κοινωνική εικόνα, Γιώργο, όπου ο Ρωμά δεν ταιριάζει, δεν μπορεί να χωρέσει σε αυτή την ηλουστρασιόν εικόνα όπως ακριβώς διαμορφώνεται από το 1990 και αργότερα.
Ακριβώς, και σε αυτήν την εικόνα έρχονται να προσταθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις τα οποία έχουν οι μη Ρωμά, οι γκατζέ δηλαδή, οι μπαλαμοί, για τους Ρωμά στο μυαλό τους, και ο Ρωμά στην προσπάθειά του να γίνει αποδεκτός και αρεστός στην κοινωνία υιοθετεί κάποια από αυτά, και μέσα στο βιβλίο το αναφέρω ως μια πλαστή τσιγκανότητα για την περίπτωση του Ρωμά. Το συναντάμε και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, στους ΛΟΑΤΚΙ και στους πρόσφυγες, όπου αυτό το oriental folklore, όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τους Ρωμά, το υιοθετούν και οι ίδιοι σε υπερβολικό βαθμό για να γίνουν αρεστοί ή τέλος πάντων για να προστατευτούν, να δημιουργήσουν έτσι ένα φόβο του αγνώστου προς τους άλλους για να μπορούν να επιβιώσουν ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους. Αυτό έρχεται και αλλάζει πολύ μετά το 2000. Έχουμε τους πρώτους Αλβανούς, τους πρώτους παλινοστούντες στην Ελλάδα, οι οποίοι υποφέρουν από τον βαθύ ρατσισμό και τις προκαταλήψεις, αλλά κάποια στιγμή με τις αλλαγές στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα μπαίνουν πάρα πολλοί λαοί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και με την προσφυγική κρίση Πακιστανούς, Σύριους, έχουμε πολύ κόσμο που μετακινείται πλέον λόγω της αλλαγής της τεχνολογίας και των μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους. Οπότε γίναμε και εμείς με τη σειρά μας ένα πολυπολιτισμικό έθνος, το οποίο φιλοξενεί ανθρώπους για επαγγελματικούς λόγους, γιατί έχουν επιλέξει να ζήσουν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσφυγες, μετανάστες. Και έτσι η διαφορετικότητα άρχισε να αναδεικνύεται και να γίνεται σεβαστή. Ευτυχώς με τα χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές και αυτό είναι πολύ θετικό.
Η δική σου βιωματική εμπειρία πώς ξεκινά στον Δευροπόταμο?
Η δική μου βιωματική εμπειρία ξεκινάει έχοντας φίλους Ρωμά, από πολύ παλιότερα, τα σπασματικά βέβαια λίγο, και στη συνέχεια έκανα παρέα μέσω κάποιων συγκυριών με κάποια παιδιά από τον Δευροπόταμο. Οπότε εμένα το βίωμά μου είναι απλά ένας ανθρώπου που πηγαίνει να δει τους φίλους του στα σπίτια τους, όμως αυτοί ερχόντουσαν στο δικό μου. Δεν το προσέγγισα δηλαδή ποτέ με το ότι...
Με το μάτι του ερευνητή.
Ναι, με το μάτι του ερευνητή σίγουρα όχι. Δεν είχα πάει ως δημοσιογράφος για να κάνω κάποιο θέμα, αν και προέκυψαν μετά. Αλλά ήταν πάλι με την παρότρινση των φίλων και των κατοίκων εκεί. Είδα κάποια πράγματα, τα έζησα όπως και βλέπω ας πούμε τη ζωή, παρατηρώ, ζω και με άλλους φίλους μου που μπορεί να μην είναι τσιγκάνοι. Και κάπως έτσι είχα συγκεντρώσει κάποιο υλικό, με παρότριναν και οι κάτοικοι ότι θα μπορούσα να το κάνω ένα βιβλίο και σκέφτηκα ότι είναι πολύ σημαντική η ανάδειξη της ιστορίας, η οποία δημιουργεί και όταν συμμετέχουν και οι ίδιοι οι Ρωμά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συγκροτεί μια ταυτότητα και μια ιστορική συνέχεια η οποία πατάει σε ρεαλιστικές βάσεις και λέει την ιστορία όπως πραγματικά είναι και όπως θα ήθελαν οι Ρωμά, τέλος πάντων, να την εκφράσουν. Συνεχίζει να είναι η σχέση μου και με τον Δευροπόταμο και με τον Βόλο και με την Κατερίνη σε ένα φιλικό πλαίσιο, διότι από τον ένα στον άλλον έκανα αρκετές παρέες με Ρωμά, τσιγκάνους στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα να βγάλω το βιβλίο, να συμμετέχω σε συνέδρια και σε ημερίδες, δηλαδή να πάρω και έναν άλλο ρόλο. Αλλά το φιλικό συνεχίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι το κύριο.
Ο θύλακας Γιώργο σε αυτά τα χρόνια αλλάζει. Στα χρόνια εννοώ που εσύ χτίζεις αυτές τις ανθρώπινες επαφές, τις διαπροσωπικές επαφές με τους κατοίκους του Δευροποτάμου, με τους κατοίκους του θύλακα. Αλλάζει ο θύλακας, αλλάζουν οι άνθρωποι μέσα από αυτή την ροή του χρόνου.
Ναι, αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ αρνητικά, επηρεαζόμενοι με τα ίδια πράγματα που επηρεάζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι Ρωμαίοι είναι Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους Έλληνες. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Τον Δευροπόταμο όπως και τους άλλους οικισμούς χτύπησε πολύ βαθιά η κρίση. Η απότομη εξέλιξη της τεχνολογίας, οι αλλαγές σε νόμους και σε συνθήκες εργασίας που έκαναν ας πούμε πιο αυστηρές τις άδειες για τις εταιρικές αγορές, τη συρρήκνωση των πανηγυριών, δημιούργησαν δηλαδή προβλήματα στην Ρωμά αυτό. Σίγουρα χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την πανδημία που απομόνωσε τις κοινότητες ενώ είχαν καταβάλει προσπάθειες δηλαδή πιο εξωστρεφείς. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ενεργειακή κρίση. Έχουμε ξανά ένα βαθύ ρατσισμό να επανέρχεται. Παρ' όλα αυτά, το θετικό που όλα αυτά τα χρόνια έγινε είναι ότι ξεκίνησαν και οι τσιγκάνοι σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπαίνουν στην διαδικασία και γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας γι' αυτό και από τα σχολεία, από την εκπαίδευση, από ανθρώπους, από εθελοντές, για την κατανόηση της σημασίας της εκπαίδευσης στη ζωή του ανθρώπου.
Ακριβώς, γιατί η εκπαίδευση είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που αφορά στη συγκεκριμένη κοινότητα και γενικά σε όλους τους Ρωμά και θα το δούμε αμέσως μετά. Θα πάμε τώρα ένα σύντομο μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια και αμέσως μετά θα μιλήσουμε, Γιώργο, ακριβώς για το θέμα της εκπαίδευσης. Yeah. Το θέμα της εκπαίδευσης. Και θα έχουμε ταυτόχρονα δύο συνδέσεις. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε με τον Γιώργο Τσιτηρίδη και θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Χαρίτο. Όμως πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το ζήτημα της εκπαίδευσης των Ρωμά, θέλω να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες γυναικών από θύλακα Ρωμά στη Ρουμανία.
Sad 13, 14 jer uglavnom devojke begaju, uzme i odi, nema ih i dan, dva i vrate se i opet je sve u redu.
Udala sam se mlada, imam dvoje dece, jedan ima 7 mjeseci, jedan ima 2 godine.
S Romi je to običaj da ne budeš, kako bi se to nazvalo, uličarka ili šta ja znam, danas jednim, sutra s drugim.
Pa ne znam, kad završim školu, kad stvarno postanem svoj čovjek, ne onda.
Λοιπόν, ακόμα τις μαρτυρίες γυναικών, όπου μέσα σε, σε αυτό το πλαίσιο της καταγραφής μιλούν για τις αγωνίες τους, μιλούν για τα προβλήματά τους και κυρίως για το ότι υποχρεώνονται τα κορίτσια να παντρεύονται σε πολύ μικρή ηλικία. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη, πάλι με τον Γιώργο Τσιτηρίδη. Γιώργο, πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της εκπαίδευσης οι κάτοικοι του θύλακα στο Δευροπόταμο?
Έχουν γίνει πολύ μεγάλα άλματα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Από πολύ νωρίς βέβαια η κουλτούρα της μάθησης είχε μπει σε κάποιο βαθμό μέσα στον Δευροπόταμο, διότι ήταν πάντα, αν και αποκομμένος, ένα κομμάτι ενός μεγάλου δήμου σε έναν αστικό ιστό. Από πολύ νωρίς είχε αποκτήσει σχολεία, είχε αποκτήσει γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικά. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες για την κατανόηση της σημασίας της εκπαίδευσης στον Δευροπόταμο όπως και σε άλλες βέβαια περιοχές, δηλαδή Ξάνθη, Σέρες, Αθήνα. Έχουμε δει θεαματικές αλλαγές όσον αφορά την εκπαίδευση των Ρωμά. Στον Δευροπόταμο συγκεκριμένα έχουμε τους πρώτους σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο αριθμό φοιτητές σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΗ, οικονομικών σχολών, λογιστές, πολυτεχνείο, κοινωνικές επιστήμες. Έχουμε φοιτητές που σπουδάζουν και έχουμε και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών οι οποίοι ολοκληρώνουν το λύκειο και επιλέγουν μια τεχνική σχολή. Συγγνώμη, είναι μια ειδικότητα, δηλαδή κομμωτές, μάγειρες, φυσιοθεραπευτές, και το εντυπωσιακό είναι ότι βλέπουμε πως στο Δεντροπόταμο που λειτουργούν 60 καταστήματα και κατά βάση τα προηγούμενα χρόνια οι Μπαλαμοί, δηλαδή οι Γκατζέ, ανοίγαν μαγαζιά και ήταν λίγο μισό-μισό με τους Ρωμά, πλέον τα καινούργια καταστήματα, δηλαδή τα καινούργια μπαρμπέρικα, τα καινούργια κομμωτήρια, κάποια καφέ, κάποιοι φούρνοι, ανοίγονται από παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει το σχολείο και την τέχνη που μάθανε την εφαρμόζουν και ως επάγγελμα. Τεχνική υπολογιστών, είναι πάρα πολύ παρήγορο αυτό.
Και πάμε να δούμε, και πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον τον Παναγιώτη Χαρίτο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάς στην Αφύλακτη Διάβαση. Ο Παναγιώτης, δεν θα έλεγα, δεν θέλω να μπούμε στο πλαίσιο τα κατάφερε. Ο Παναγιώτης όμως έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Παναγιώτη, πόσο σημαντικό είναι για τους Ρωμά η εκπαίδευση?
Θεωρώ ότι μόνο μέσα από την εκπαίδευση θα μπορέσουμε να σπάσουμε τα στερεότυπα, θα μπορέσουμε να σπάσουμε τα γκέτο στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση είναι το όχημα μεταφοράς της κοινότητάς μας, αυτό που λέμε από το σκοτάδι στο φως.
Πόσο εύκολο όμως είναι, Παναγιώτη, να φτάσεις από το σκοτάδι στο φως?
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές Ρωμά κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πάρα πολλά. Πρώτον και κυριότερον, υπάρχει ασυνεχής εκπαίδευση λόγω του πρόωρων γάμων. Έχουμε ασυνεχής εκπαίδευση λόγω των μετακινήσεων. Έχουμε σχολική διαρροή σε μεγάλο βαθμό, λόγω ότι αρκετά παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία, ειδικά στα νηπιαγωγεία και στο δημοτικό. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στο να αποκλειστούν αρκετοί μαθητές Ρωμά από την εκπαίδευση.
Πού είναι το κεφαλαιόδη ζήτημα, όπως αναφέρεις, για να ξεφύγουν τα παιδιά από μια μοίρα που κάποιοι έχουν γράψει για αυτούς. Γιώργο, έχεις συναντηθεί αρκετές φορές με τον Παναγιώτη Χαρίτο. Μια ερώτηση που θα ήθελες να του κάνεις?
Γεια σου, Παναγιώτη μου.
Γεια σου, Γιώργο.
Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ πριν περάσουμε σε ερωτήσεις είναι ότι επειδή ακριβώς είπαμε ότι όλοι οι Ρωμά δεν ξεκινούν με τις ίδιες ευκαιρίες, με τα ίδια προνόμια, επειδή μιλούσαμε πριν για τον Δεντροπότομο, είναι σε μια μεγάλη πόλη με σχολεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είπα, και με την κουλτούρα της εκπαίδευσης να έχει μπει από πολύ νωρίτερα, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πρόωροι γάμοι πλέον να έχουν ανέβει και να έχουν εκτοξευθεί σε ηλικιακό αριθμό, δηλαδή τα παιδιά δεν παντρεύονται νωρίς. Παραδίπλα βέβαια υπάρχει ο οικισμός όπου ζούσε ο Κώστας ο Φραγκούλης, που ακόμα η κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή οι άνθρωποι ζουν μέσα στις λάσπες, σε παράγκες, ο οικισμός εκεί δεν έχει κανένα σχολείο εκτός από νηπιαγωγείο και τα παιδιά παντρεύονται από 14-15 χρονών. Ο Παναγιώτης επίσης είναι από μια περιοχή που δεν είναι τόσο ευνοημένη όπως ο Δεντροπόταμος, ενώ να έχει τόσο πολλές παροχές. Οπότε γι' αυτό είναι αξιοθαύμαστο όχι μόνο που σπούδασε, αλλά που σήμερα μαζί με ομάδα άλλων διαμεσολαβητών και ανθρώπων στους Οβάδες πολεμούν πάρα πολύ να αλλάξει και έχουν καταφέρει να κάνουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην περιοχή εκεί. Οπότε έχει σημασία για ποια περιοχή μιλάμε. Πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα προβλήματα σε κάποιες περιοχές είναι πραγματικά άλυτα. Δηλαδή, αν δεν έχεις λύσει το στεγαστικό σου πρόβλημα. Ας μιλήσουμε για την Κατερίνη, για παράδειγμα, ο Παναγιώτης ξέρει, που οι άνθρωποι δεν έχουν τρεχούμενο νερό, δεν έχουν ρεύμα, οπότε θα πρέπει να κλέβουν, να δανείζονται από το Δήμο και η μετεκατάστασή τους δεν έχει γίνει. Πόσο εύκολες είναι οι συνθήκες για ένα παιδί? Πρέπει να μπει το λεωφορείο με στη λάσπη να το
είναι
πάρει.
Ρητορικό το ερώτημα. Είναι ρητορικό το ερώτημα, Γιώργο. Παναγιώτη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Το ερώτημα που σου έκανα προηγούμενα, το πόσο εύκολο, ήταν καθαρά ρητορικό ερώτημα. Πρέπει να παλέψεις σχεδόν με το αδύνατο, Παναγιώτη, για να τα καταφέρεις.
Είναι αδύνατο είναι αυτό το πράγμα. Εγώ λίγο θέλω να σταθώ στο εξής. Και στο γεγονός, έχω και ένα μήνυμα το ραδιοφωνικό σας σταθμό. Αυτή τη στιγμή, οι τσιγκάνικοι οικισμοί οποιήθηκαν ένα έρανο και δοθούν κάποια χρήματα την οικογένεια του Κώστα του Πλαγκούλη με σκοπό να διεκδικήσουμε δικαίωμα της δικαιοσύνης στους θεσμό της χώρας μας να πάμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια των δικαιωμάτων. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει σε αυτό το έρανο, σε αυτό το έργο, θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή. Λίγες μέρες ο πατέρας ανακοινώσει ένα λογαριασμό δημοσίευση και όποιος θέλει να συμβάλλει και να βοηθήσει θα ήταν μεγάλη μας χαρά.
Κατανοητό. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε κάνει υπέρβαση της ώρας. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Παναγιώτη και Γιώργο, θα τα ξαναπούμε το 2023. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με τον τίτλο «Δεδροπόταμος, η κατάσταση των τσιγκάνων στη Θεσσαλονίκη, η ιστορία αλλά και η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα». Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης φρόντιζε τον ήχο, ο Θωμάς Ίδερης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.